galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 15, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dowladda kenya iyo somalilan oo ka hadlay arrin ay shalay dowladda soomaaliya ka caratay.
waxaan madaxweynaha kula talin lahaa inuu magacaabo ra-iisul wasaare waddanka jooga oo ra-iisul wasaarayaashii hore waxay ahayn kuwa qurba jooga.
haddii aan ka hadlo aragtida ra-iisul wasaaraha, ani waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha haddii la magacaabo, waxyaabaha ugu horeeya ee brioriti uu siinayo waa in dalka amnigiisa ka shaqeeyo, xukuumaddana ay noqoto xukuumad taya leh, dowlad goboleedyadana si wanaagsan ula macaamilo.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay nooca ra-iisul wasaaraha laga sugayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud.
lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi taliyii saldhiga qardho cumar hiirad kaatun, isagoo ku jira shaqadiisii maalinlaha ahayd ee bulshada ugu adeegi jiray ay kooxo hubaysan.
kuwaasina wuxuu ahaa dilmaanta ka dhacay saldhigga booliska degmada Qardho oo halkaas oo lagu dilay taliyihii booliska degmada Qardho ee Puntland. waxaa kalood maqli doontaan Ethiopia oo wadahadal nabadeed la bilaabaysa jabhada Tigre, daraasaad cusub oo lagu ogaaday in shirkadda Facebook ay ku guuldaraysatay inay qabato qoraallada kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab ee ku wajahan bariga. qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dowladda kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka somalilan uu yaallo kulankii uu diblomaasiyiinta shisheeyela lahaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo shalay lagu qabtay magaalada nairobi. kenya ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid aan ku iman ulakac oo aan munaasab ahayn. waxay sheegtay kenya inay mar kale xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madax bannaanida soomaaliya oo ay ka jirto dowlad keliya oo federaal ah oo soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka soomaaliyeed. kenya waxay sheegtay inay aada uga xun tahay wixii wejigabax ah ee ay soomaaliya arrintaasi kala kulantay. tallaabadan ayaa ka dambeysay markii shalay safiirka soomaaliya ee kenya maxamuud axmed nuur tarsan uu ka baxay kulankii diblomaasiyiinta ajaanibta ay la lahaayeen madaxweynaha kenya, taasoo uu kaga carooday joogitaanka wakiil ka socda somalilan oo kulanka joogay lana siiyey xuquuq la mid ah tan diblomaasiyiinta kale. soomaaliya ayaa ka dalbatay kenya inay tallaabadaasi sharaxaad ka bixiso. dhinaca kale, maamulka somalilan ayaa sheegay inay ka xun yihiin ficilada uu ku kacay safiirka soomaaliya ee kenya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka safiirka soomaaliya ee kulanka uu la xiriiray fikradaha uu ka qabay ka qaybgalka somalilan ee munaasabadda. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ugu baaqay shirkadaha saliidda sifeeya ee maraykanka inay labajibaaraan wax soo saarkooda gaaska iyo naaftada, isagoo sheegay in macaashkooda uu saddex jibaarmay inta uu socdo dagaalka u dhexeeya ukrain iyo ruushka, xilli muwaadiniinta maraykanka ay la dhibtoonayaan sicirbarar baaxad leh oo ku yimid qiimaha shidaalka. dhibaatada ay wajahayaan qoysaska waxay mudan tahay in loo qaado tallaabo deg deg ah, ayuu biden ku yiri warqad qabyo ah oo uu qoray kuwa shidaalka sifeeya oo nuqul ka mida ay heshay wakaaladda wararka a p. Biden ayaa sidoo kale sheegay in shirkadaha looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulkiisa si wax looga qabto dhibaatada sicir bararka. Qiimaha shidaalka ee guud ahaan Mareykanka oo dhan ayaa celcelis ahaan gaaray $5 halkii gaalon. Culayska dhaqaale ee dusha ka fuulay dadka Mareykanka ayaa sidoo kale halis ku ah madaxweynaha iyo saaxiibadiisa dimuqraadiga ee gelaya doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. Sicir bararka ayaa ka bilowday inuu kaco sanadkii lasoo dhaafay iyadoo dhaqaalaha Mareykanka uu kasoo kabsaday masiibadii COVID-19. Laakiin bilihii lasoo dhaafay ayuu mar kale dib u kacay kadib markii qiimaha cuntada iyo tamarta ay cirka isku shareereen wixii ka dambeeyey markii uu Ruushka weeraray dalka Ukraine. Dowladda Ingiriiska ayaa joojisay duulimaadkii ugu horreeyey ee dadka magangelidoonka ah ay ugu daadguraynaysa dalka Rwanda kadib markii daqiiqadii u dambeysay ay soo faragelisay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowda Yurub, taasoo go'aamisay halis dhab ah oo lagu dooday inay wajihi karaan dadka qaxootiga ah. Duulimaadka ayaa markii hore loo qorsheeyey in habeenkii xalay ahaa uu baxo, laakiin qareennada u doodaya dadka magangeli doonayaasha ah ayaa bilaabay inay qaataan racfaano ay ku hor istaagayaan go'aanka lagu tarxiilayo qof kasta oo ka mid a dadka ku jira liiska dowladda. Go'aanka lagu joojiyey tarxiilka talaadadii ayaa imaanaya iyadoo dadka u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo rooda shaqaalaha ay wadaan olola ay ku doonayaan inay ku joojiyaan musaafurinta. Hogaamiyaasha kaniisadaha Ingiriiska ayaa iyagana ku biiray dadaalada lagu hor istaagayo in Britain ay dadka musaafuriso. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay bishii Abriil inuu dalka Rwanda la gaaray heshiis oo dadka sharci darrada dalkiisa ku gala ugu musaafurinaya dalkaasi, taas beddelkeed oo Rwanda ay ku heli doonto lacaga balaayiin geni ah oo isugu jira gargaar iyo horumarin. Ugu yaraan 154 ruux ayaa lagu dilay, in ka badan 180 qofna waa lagu dhaawacay iska hor imaadyo bishan ka dhacay dalka Suudaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dagaalada qabaa'ilka ayaa ka dhacay galbeedka Darfur iyo koonfurta gobolka Kordofan oo sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay xafiiska xiriiriya hay-adda qaramada midoobay ee dhinaca bini'aadamnimada ee UN OCHA. Iska hor imaadkii toddobaadkan dhacay ayaana u dhexeeyey oo salka ku haya aano ama muran dhuleed ayaa dhex maray labada qabaa'il ee midkood uu carabka yahay halka kanka kalena afrikaan yahay. Dagaalka ayaa qarxay kadib markii afgembigii militari ee bishii Oktoobar ee sanadkii hore lagu soo afjaray isbeddelka muddada gaaban ee sida dimuqraadiga ah uga socday dalka Suudaan. Sida ay sheegtay hay-adda UN OCHA, dagaalka ayaa sidoo kale qarxay markii ciidamo la geeyey aagga shaqaaqada ay ka jirto, taasoo su'aal gelinaysa go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku baabiiyey awoodda ciidamada nabad ilaalinta wadajirka ah ee midowda Afrika iyo qaramada midoobay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa ka hadashay arrin ay dowladda Soomaaliya ka carootay oo ahayd in ergo ka socota Somaliland lagu casuumay shir uu danjirayaasha caalamiga ah ee Kenya jooga kula hadlayay madaxweynaha xilka uu kasii dhammaanayo ee Kenya, Uhuru Kenyatta. Danjiraha Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa la sheegay inuu ka baxay shirkaas kadibna ay safaaradda ay war ka soo saartay ku sheegtay in Kenya ay ku xadgudubtay qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa war qoraal ah oo ay Kenya arrintaasi ka soo saartay inoo soo jeedinaya.
Kenya ayaa arrintaasi ku tilmaamtay mid aan ku imaan ulokac oo aan munaasab ahayn. Kenya waxay sheegtay inay mar kale xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madax bannaanida Soomaaliya oo ay ka jirto dowlad keliya oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Kenya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay wixii wajigabaxa ee Soomaaliya arrintaasi ay kala kulantay. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu ka baxay kulanka diblomaasiyiinta ajaanibtu ay la lahaayeen madaxweyne Kenyatta, taasi oo uu kaga dacwoonayey joogitaanka wakiil ka socday Somaliland oo kulanka joogay lana siiyey xuquuq la mid a tan diblomaasiyiinta kale. Soomaaliya ayaa ka dalbatay Kenya inay tallaabadaasi sharaxaad ka bixiso. Dhinaca kale, maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in ay ka xun yihiin ficilada uu ku kacay safiirka Soomaaliya ee Kenya. Warsa xafladeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka safiirka Soomaaliya ee kulanka uu la xiriiray fikradaha uu ka qabay ka qaybgalka Soomaaliland ee munaasabadda.
Mahadsaned Ibraahim Daanduray. Wafdi madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya uu hoggaaminayo Soomaalida ee Ethiopia uu hoggaaminayo Mustafa Maxamed Umar oo maalmahan ku sugnaa Buurama ayaa maanta ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta jaamacadda Amud oo ay ka qayb galeen ardayda wax ka barata jaamacadda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Buurama ka soo diray wariyaha V O Eda Hashim Sheekh Cumar Good.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdigii uu hoggaaminayay booqashada ku joogay gobolka Awdal ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo ka dhacay xarunta jaamacadda Amud. Shirkaasi oo ay kala qayb galeen madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland iyo wafdi la socday iyo in ka badan 6,000 oo arday oo wax ka barata jaamacadda Amud iyo mas-uuliyiintooda maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Amud Maxamed Muuse ayaa taariikhda jaamacadda Amud ugu waramay wufuudda kulanka isugu timid, wuxuuna hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay isdhexgalka bulsho ee wadamada Geeska Afrika, gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha.
1997 ayaa jaamacaddii ugu horreysay ee ama waqooyiga ama Soomaaliland marka dambe laga aasaaso ayay jaamacadda Amud sidaa ku noqotay. Waxaa caalamka u siday muddada 25 sano ah ilaahay cimrigiisa ha raajo, aakhirana jannada ha geeye Professor Salaman Axmed Guuleed oo aan qabno isaga la-aantii inaanay suurto gasheen, waayo waqtiga jaamacaddu ku soo hagaagtay waqti dadka iyo dalkuga burbursan yahay oo maskaxdana abaari dadka kaga dhacday bay ahayd. Waxaa lagu aasaasay laba fasal ama laba kulliyadood oo ahaa maaraynta maamulka iyo maaraynta iyo kulliyadda waxbarashada. 3 macalin ayaa waqtigaa la helay oo labada kulliyadood wax ka dhigi kara. Maanta ardayda ku jirta waa 6,000 oo arday. Ardayda ka qalinjabisayna waa arday ku dhow 20,000 oo arday ku dhow ayaa ka qalinjabisay. Waxaan rajaynaynaa maanta maadaama aanu isla helay madaxweynihii kalilka iyo madaxweyne ku-xigeenkii idinka horumud u ah dadkan ummadan wax weyn rafaadka ku jirta rasaasku ku yaryahay wax weeyaan wareersan idinkaa mas-uuliyaddii maanta haye ku dadaalaa ku leenahay in laysku furo oo dadku wada shaqaysto.
Sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Amud Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ku ammaanay deegaanka Soomaalida nabadda iyo deganaanshaha ka hirgalay iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya bulshada Soomaaliland iyo dariskooda. Sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa khudbad u jeediyay ardayda jaamacadda Amud, wuxuuna tilmaamay in imaatinkiisu aanu ahayn xiriirkii hore uga dhexeeyay Soomaaliland ee uu hordhac u yahay imaatinkiisu ifafaalo cusub oo iskaashiga waxbarashada iyo isdhexgalka wadamada Geeska Afrika oo uu ku hoggaaminayay, sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed.
Maanta dadkeen ma soo diyaarsanin sababta safartan wuxuu ahaa safar dadkii professionalska kale inuu noqdo iskaashiga Soomaaliland iyo shacabka deegaanka Soomaalida oo wax badan ka dhexeeya dhiig iyo dhalasho iyo deegaanka inuu noqdo ka sheego isbedel ka dhacay dalka Itoobiya, ka dhacay deegaanka Soomaalida iyo maxaa isbedelay
marka arrinta abaaray soo noqotay, gaar ahaan inay jaamacaduhu dood ka yeeshaan oo nolosha maanta ku noolahay isbedel dadbu baata xaggii beeraha isbedel laga sameeyo, xaggii xoolaha isbedel laga sameeyo, dalowga fiilkeeda inuu tiinay ka shaqeeyaan oo ka afkaar soo jeediyaan oo haddaanu madaxdiinahay dhalinyaada inanta badan ee siyaasada iyo maalin walba dhibaato dhacdo xalliga u mashquulsanahay, laakiinse waxaa looga baahan jaamaciinta inay iska waqtiga degan yihiin inay doodo furan yeeshaan jaamacada dhexdooda, dibadna afkaar dadka noloshooda wax laga bedelayo. Allah tibaada
madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici ayaa kulanka isaguna khudbad ka jeediyey, wuxuuna soo dhoweeyey imaatinka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wuxuuna kula dardaarmay aqoonyahanka jaamacadda Camuud iyo jaamacadaha deegaanka Soomaalida inay ka fikiraan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo abaaraha muddooyinkan dambe soo food saaray ummadaha Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaalida. Wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Buurama wuxuu kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayrici, maamulka gobolka Awdal, ganacsatada gobolka iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka ka soo jeeda guud ahaan gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurama.
Maamulka magaalada Qardho ee Puntland ayaa ka hadlay dil saakay koox hubaysan ay ugu geysteen taliyihii ugu sarreeyey ee ciidamada booliska ee magaaladaasi, Cumar Hiirad Kaatun. Wariyaha V O E da uga soo warrama garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Dilka taliyaha oo dhacay saakay ayaa muujiyey argagax badan. Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdisaciid Qaal oo la hadlay goor dhaweyd saxaafadda ayaa sheegay inay ka hortagayaan muqaadaraadka iyo dadka ka ganacsada.
Ilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi taliyihii saldhigga Qardho Cumar Hiirad Kaatun, isagoo ku jira shaqadiisii maalinlaha ahayd ee bulshada ugu adeegi jiray, ay kooxo hubaysan oo cabtoowi ah ay ku dileen magaalada Qardho. Waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan shacabweynaha Puntland, gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday, iyo ciidankii booliska ahaa oo uu taliskooda ka tirsanaa, iyo shacabka Qardhood oo in muddaha u soo adeegayay. Cumar wuxuu ahaa taliye howlkar ah, shaqayaqaan ah, daacad ah, dadaal iyo waxqabadna ku darsaday. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto, jannadi Fardowsana hoygiisa ka yeelo. Kooxihii falka geysteena qaybna waa la hayaa, qaybtii kalena laamaha amniga baa ku howl jira oo ku maqan. Guud ahaan degmada Qardho iyo deegaamada hoos yimaada waxaan kala diriri doonaa khamriga iyo cabtooyda iyo inta ka ganacsata. Khamrigu waa umul khabaais, meeshay timaado fidmo iyo rabsho iyo dhibo waa taallaa. Insha allah waxaan shacabweynaha Qardhood ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan. Laamaha amniga iyo guddiga amnigana waxay diyaar u yihiin kuna ballameen in lala dagaalamo khamriga iyo inta ka ganacsada iyo inta cabta iyo cabtooyga. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano.
Habeenadii ugu dambeeyey ayaa laga maqlay gudaha magaalada Qardho rasaas, taasoo la sheegay inay ridayeen kuwa ka ganacsada muqaadaraadka, waana sababta keentay taliyuhu inuu ka hortago falalkaasi magaalada ku soo kordhay. waxaana dadweynaha reer Qardho ay walaac ka muujinayeen muqaadaraadka oo faro kulul ku hayay magaalada muddooyinkii ugu dambeysay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli laga sugayaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay nooca ra-iisul wasaare ay filayaan. Zeynab Abuukar Maxamed ayaana mikrofoonka la dhex qaaday.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Axmed Cabdi Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan anigu madaxweynaha aan ku talin lahaa, maadaama hadda lagu jiro in la magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo Soomaaliya ay doodu ay cusub tahay, isla markaana hadda la joogo waqtigii la magacaabi lahaa ra-iisul wasaaraha, waxaan madaxweynaha kula talin lahaa inuu magacaabo ra-iisul wasaare waddanka jooga oo ra-iisul wasaarayaashii hore waxay ahayn kuwa qurba jooga waddanka, dhibaatooyin badan aanan ka warhaynin, abaaraha iyo xaaladda waddanka ka jira iyo colaadaha sokeeya. Waxaan kula talin lahaa madaxweynaha inuu magacaabo ra-iisul wasaare waddanka jooga oo magaalada Soomaaliya ku dhashay oo wax ku bartay, isaga og xaaladda waddanka iyo marxaladihii la soo maray, si waddanka loo badbaadiyo hore loogu wado inuu madaxweynuhu magacaabo ra-iisul wasaare waddanka jooga. Oo waxaana ka filaynaa insha allah in waddanka Soomaaliya
marxaladii ay ku jirtay ay ka baxdo marxalad cusub iyo horumar si loo gaaro inuu madaxweyne magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo waddanka ka warqabo.
Magacaygu waa Maxamed Qadar Cabdulle. Haddii aan ka hadlo aragtida ra-iisul wasaaraha, ana waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha haddii la magacaabo, waxyaabaha ugu horeeya ee brority uu siinayo waa in dalka amnigiisa ka shaqeeyo, xukuumaddana ay noqoto xukuumad tayo leh, dowlad goboleedyadana si wanaagsan ula macaamilo. shaqooyinka ugu horeeyana waddankan maadaama federaal system uu noqday, in madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka isku soo dhawaadaan, in madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha isla shaqeeyaan intuu waqtiga xafiiska joogo, in khilaafaadka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu yaraado, in maaragtay amniga waddanka uu ka shaqeeyo, in hay-ado tayo leh oo maaragtay waddanka dib u hagaajiya institutionada hoose iyo amniga iyo waddanka oo dhan in gacanta lagu dhigo, nidaamka diin cafinta inuu ka shaqeeyo, qof isku wadi kara hay-adaha dowladda iyo dowlad goboleedyada dhan iyo Soomaaliya inta kale inuu rajaynayo noqdaan rajeynayna.
Magacaygu waa Nuur Shaah Cismaan Shaah Cabdullaahi, waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha la filaya in la magacaabo, waxaan filayaa inuu noqdo ra-iisul wasaare aqoon leh, wax fahansan shaqada, meesha shaqa loo baahan yahay, ra-iisul wasaare shaqo qaban kara oo adeegyadii bulshada soo celin kara, sumcaddii dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedna isku wadi kara. Qof noocaas baan rabnaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono. Insha allah waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaare shaqayaqaana oo aqoon leh oo waddanka gudihiisa inta badan waxaa dhacda inaan maaragtay qof aan shaqo aqoonin lasoo magacaabo, laakiin ra-iisul wasaare shaqayaqaana oo waajibaadka hay-adaha uu soo dhisayo mid kasta waajibaadka ay leedahay garan kara, ra-iisul wasaare noocaas inuu noqdaan rajaynayaa insha allah inuu noqdo ra-iisul wasaaraha la filayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay waa maxamed yuusuf axmed oo ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho, gaar ahaan dhalinyarada aqoonyahanka ee hadda soo qalinjibisay jaamacada heerka labaad ee master degreega. aragtidayda ku saabsan ra-iisul wasaaraha la cusub oo madaxweynaha laga sugaayo, kowaan waxaan u arkaa horta ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare technograada oo si fiican u shaqayn kara, waxa hor yaalla oo ay ugu horeyso reconciliation processka arrimaha dib u heshiisiinta ah amba qaadi kara iyo amniga ugu horeeyo. Waxaan rajaynayaa madaxweynuhu inuu soo noo xulin ra-iisul wasaare qurbo jooga oo dual citizenship iyo baasaboorro kale haysta, ee uu noo xulo ra-iisul wasaare waddanka ku noolaa waaqiciga fahansan, xaaladdana fahansan, sidoo kale inuu ku xusho aragtidiisa iyo kartidiisa shaqo ee aanu ku xulan qaabkan nijeclaysiga ama xisbi ahaan, inuu isaga xisbigiisa ka tirsanaan jiray iyo inuu soo ololeeyey, sidoo kale inuu ku xusho wax la yiraahdo inay sahmi karaan hadhow markii muddo laga joogo, si aan mooshin iyo howlo looga baaqdo oo howlahaas u curyaami kala doonanimada, in markaa ay noqdaan laba qof oo wada shaqayn kara oo weliba isfahmi kara baan rajaynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
bismillahi alxamdulilah salaam asr sula dan magaca ku bara maxaa cabdi yuusuf oo ka mid a bulshada magaalada Muqdisho. Hadaan su-aashaad gudisay oo ah maxaad aragtida ra-iisul wasaaraha cusub la rajaynayo, aad ka firan kartaa
nooca
ra-iisul wasaaraha cusub la rajaynayo? Wallahi waxaan ka firan karnaa un maadaama dalku gaab badan uu jiro, dib u dhac u jiro, xilli abaara lagu jiro, isqabqabsi badan xagga siyaasadda iyo jiil dhiigbax badan uu soo dhacay, in ra-iisul wasaare isku wadi kara dadka oo dhinacyada oo dhan aragtidooda ka turjumi kara oo inuu madaxweynaha xusho uusan koox gaara iyo gruub gaara madaxweynuhu uusan ama dad gaara uusan meel ugu xulin ama uusan aragtidooda tixgelin, si dalku dadka laisugu wado oo dowladdii hore aragtideedii loo sii wixii wanaagsana looga qaato hore loo socdo, maadaama dalku dibudhac iyo muddo dheer soddon sano aynu ku jirnay. waxaan rajaynayaa madaxweynaha cusub inuu qof uu ka fiirsaday oo muddada mandate-ka u haysto si wacan ula shaqeeyo aragtidiisa ka turjuma. waxaan dalkan madaxweynaha aragtida hore ee afarta sano markii hore muddada xireedkii hore waxaanu ku baranay rasirayaal mid walba har sana uusan dhammaysan oo buuq siyaasadeed dibudhac dhaqaale burbur laga faa'iido, waxaynu inuu ka fiirsado oo qof isaga la shaqayn kara oo aragtiisa ka turjumi kara uu keensado, soon koox iyo gruub iyo qabiil iyo format five uusan ku mashquulin ee aragti dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka turjunta oo hore socda.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay ra-iisul wasaaraha cusub ee ay filayaan inuu soo magacaabo madaxweynaha Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay guddi wadahadal nabadeed la bilaabaya xoogaga jabhada xoreynta Tigre ee TPLF oo 18 bilood oo dagaal ah uu kula jiray. Henry Wilkis ayaa warbixintan ka soo diray Addis Ababa. Xuseen Barre Aadan ayaana inoo soo koobaya.
Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa salaasadii la hadlay baarlamaanka iyada oo khudbadiisii laga sii daayay telefishinka dowladda.
Waxaynu u baahannahay inaan ku celinno guushii aanu ka gaarnay goobta dagaalka oo aynu ku guulaysanaa wadahadallada nabadda.
Waxa uu intaasi ku daray ra-iisul wasaaruhu in dagaalku uu caqabad ku yahay horumarka dalka.
Xabad kasta oo la rido waxay la mid tahay dollar lumay.
Waxa uu sheegay in guddigan uu hogaamin doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Debeke Mekonnen islamarkaana la siin doono 10-15 maalmood si ay go'aan uga gaaraan qaabka uu noqon doono wadaxaajoodku. Inkastoo laga yaabo in wadahadaladu ay awood u yeelan karaan inay soo afjaraan dagaalka sokeeya Ethiopia, haddana William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah oo ah koox cilmi baaris oo fadhigoodu yahay dalka Belgium ayaa VOA-da u sheegay in tafaasiil muhiim ah ay weli dhiman tahay.
We don't have a clear idea of the participants. Obviously to achieve a sustainable
ma aynu fikrad cad oo ku saabsan ka qaybgalayaasha si loo helo nabad waarta. Arintaas oo u baahan inay matalaad ka helaan dhinacyada kale ee colaadaha ku jira.
Representation from other actors in the conflict.
Soo laabashada ciidamada TPLF ee galbeedka gobolka Tigray oo ay qabsadeen ciidamada amxaarada iyo kuwa qaranka intii lagu jiray dagaalka waxayna u badan tahay in arrintaasi ay noqon doonto qodob weyn oo horyaalla wadahadallada nabadda. Toddobaadkii hore afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa beeniyey sheegashada ah in TPLF ay ka tanaasushay sheegashada galbeedka Tigray. Dagaalka gobolka Tigray ayaa bilowday dabayaaqadii 2020-kii, dagaalkaasi oo sababay in 2 milyan oo qof ay guryahooda ka qaxaan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. I'm halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington gurro waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban shirkadda facebook oo ku guuldaraysatay inay xakamayso macluumaadka ay dusiyaan kooxaha xagjiriinta iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idiin dulmarayo dowladda kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka somalilan uu yaallo kulankii uu diblomaasiyiinta shisheeyela lahaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ee shalay lagu qabtay magaalada nairobi kenya ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid aan ku iman olokac oo aan munaasab ahayn waxay sheegtay kenya inay mar kale xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madax bannaanida soomaaliya oo ay ka jirto dowlad keliya oo federaal ah oo soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka soomaaliyeed kenya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay wixii wejigabax ah ee ay soomaaliya arrinkaasi kala kulantay tallaabadan ayaa ka dambeysay markii shalay safiirka soomaaliya ee kenya maxamuud axmed nuur tarsan uu ka baxay kulanka diblomaasiyiinta ajaaniibta ay la lahaayeen madaxweynaha taas oo uu kaga dacwoonayay joogitaanka wakiil ka socda somalilan oo kulanka joogay lana siiyey xuquuq ka mid ah tan diblomaasiyiinta kale madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ugu baaqay shirkadaha saliidda sifeeya ee maraykanka inay laba jibaaraan wax soo saarkooda gaaska iyo naaftada isagoo sheegay in macaashkooda uu saddex jibaarmay inta uu socdo dagaalka u dhexeeya ukrain iyo ruushka xilli muwaadiniinta maraykanka ay la dhibtoonayaan sicir barar baaxad leh oo ku yimid qiimaha shidaalka dhibaatada ay wajahayaan qoysaska waxay mudan tahay in loo qaado tallaabo deg deg ah ayuu biden ku yiri warqad qabyo ah oo u qoray shirkadaha shidaalka safeeya oo nuqul ka mid a ay heshay associated press biden ayaa sidoo kale sheegay in shirkadaha looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulkiisa si wax looga qabto dhibaatada sicir bararka qiimaha shidaalka ee guud ahaan maraykanka oo dhan ayaa celcelis ahaan gaaray $5 halkii gaaloon culayska dhaqaale ee dusha ka fuulay dadka maraykanka ayaa sidoo kale halis ku ah madaxweynaha iyo saaxiibadiisa dimuqraadiga oo galaya doorashada xilliga dhexe ee maraykanka dowladda ingiriiska ayaa joojisay duulimaadkii ugu horreeyey ee dadka magangelyadoonka ah ay ugu musaafurinayso dalka ruwanda kadib markii daqiiqadihii u dambeeyey ay soo faragelisay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midooda yurub taasoo go'aamisay halis dhab ah oo lagu dooday inay wajihi karaan dadka qaxootiga duulimaadka ayaa markii hore la qorsheeyey in habeenkii talaadada ee xalay uu baxo laakiin qareennada u doodaya dadka magangeli doonayaasha ah ayaa bilaabay inay qaataan racfaano ay ku hor istaagayaan go'aanka lagu tarxiilayo qof kasta oo ka mid a dadka liiska ku jira go'aanka lagu joojiyey tarxiilkii talaadadii ayaa imaanaya iyadoo dadka u dooda xuquuqda muhaajiriinta ururada shaqaalaha iyo hogaamiyaasha kaniisadaha ingiriiska ay wadaan ololo ay ku doonayaan inay ku joojiyaan musaafurinta dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington daraasad cusub oo lagu ogaaday in shirkadda facebook ay ku guul daraysatay inay qabato qoraalada kooxda daacish iyo al-shabaab ee ku wajahan bariga afrika ayaa dhowaan soo baxday iyadoo colaado rabshado wata ay gobolka weli ka jiraan kenyana isku diyaarinayso inay qabato doorasho qaran oo si weyn loogu loolamayo taxane ay sanadkii hore baahisay associated press oo ay ku jireen dokumentiyo si qarsoodi ah uu u dusiyo qof la shaqeeya facebook ayaa muujiyey sida ay shirkadda marar badan ugu fashilantay inay wax ka qabato macluumaad halis ah oo ay ku jireen kuwo nacayb ku salaysan oo lagu faafiyey facebook warbixintan ay qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
daraasadan cusub oo uu sameeyey machadka wadahadalka istaraatiijiga ah ayaa lagu ogaaday in qoraallada facebook ee sida cad loogu taageerayo daacish ama al-shabaab oo ay xitaa ku jiraan kuwa watay calaamadda al-shabaab oo ku baaqaya in rabshado la sameeyo kuna qoran luqadaha ay ka mid yihiin sawaaxiliga soomaaliga iyo carabiga loo ogolaaday in si weyn loogu faafiyo madashan daraasadda ayaa walaac gaar ah ka muujisay sheekooyinka ay abuuraan kooxaha xagjirka ah ee ku eedaynaya mas-uuliyiinta dowladda kenya iyo siyaasiyiintuba inay cadow ku yihiin muslimiinta oo qayb weyn ka ah bulshada ku nool bariga afrika warbixintu waxa ay xustay in nacaybka loo qabo bulshooyinka soomaalida ah ee kenya ay tahay mid muddo dheer soo jirtay kooxda alqaacido ku xiran ee al-shabaab ayaa lagu tilmaamay kooxda afrika ka geysata dilalka ugu badan waxaana sannadihii lasoo dhaafay ay weeraro culus ka fulisay gudaha kenya oo ka fog saldhigyadeeda soomaaliya daraasadda cusub ma sheegin wax caddayn ah oo muujinaysa in qoraallada facebook lagu qorsheeyey weeraro gaar ah laakiin qorayaasha warbixintan iyo khubaro kenyaan ah ayaa ka digay in xitaa dhiirigelinta in rabshado la fuliyo ay khatar ku tahay doorashada madaxtinimada ee bisha agost si weyn loogu baratamayo macadka wadahadalka istaraatiijiga ah ayaa helay 445 akoonno ay dad leeyihiin in macluumaadka labada koox ee xagjirka ah ay ku faafiyaan facebook waxaana marka la faafinaya lagu xusay akoonnada dad ka badan 17,000 oo qof hadallada lagu daabacay facebook waxaa ka mid ah eedeymo sheegaya in kenya iyo maraykanku ay yihiin cadowga islaamka waxaana qoraallada lasoo dhigay ka mid ahaa in garabka warbaahinta ee al-shabaab ay ammaaneen in la dilo askarta kenya mustafa xayaad oo ah cilmi baare wax ka diyaariyey warbixinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka a p in xitaa marka facebook ay masaxdo bogoga ay si deg deg ah dib ugu samaystaan akoonno wata magacyo kale isagoo ku qeexay khaladaad halis ah oo ay sameeyeen sirdoonka macmalka ah ee loo yaqaano artificial intelligence iyo shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya maxaysan waxba uga qaban waxyaabaha ay al-shabaab soo bandhigto ayuu isweydiiyey waxaad u haysataa in ka badan 20 oo ay arkayeen alqaacida ay si fiican u fahmi doonaan luqadda ay adeegsadaan ayuu yidhi waxa uu sheegay in qorayaasha warbixintu ay shirkadda facebook kala hadleen waxyaabihii ay ku ogaadeen cilmi baaristooda iyadoo qaar ka mid a akoonnadana la tirtiray waxa uu sheegay in qorayaashu ay sidoo kale qorsheynayaan in natiijadooda ay la wadaagaan dowladda kenya cayaad ayaa sheegay in bulshada rayidka ah iyo hay-adaha dowladda sida xarunta qaran ee kenya u qaabilsan la dagaalanka argagixisada ay tahay in ay ogaadaan dhibaatada jirta oo ay ku dhiirigeliyaan facebook in ay wax badan ka qabato arrintan a p ayaa warisay in facebook la weydiiyey inay ka jawaabto warbixintan ama cilmi baaristan waxaase ay shirkaddu codsatay in ay marka hore hesho nuqul ka mid ah daraasadda ka hor inta aan la daabicin taasi oo laga diiday shirkadda ayaa bayaan ay ku dirtay email waxa ay ku sheegtay in ay ka saareen oo ay tirtireen akoonno iyo bogag facebook laga samaystay ayna sii wadi doonaan in ay baaraan marka ay si buuxda daraasaddan u helaan uma ogolin kooxaha argagixisada ah in ay isticmaalaan facebook waana ka saarnaa warbixinada lagu ammaanayo ama lagu taageerayo kooxahan argagixisada ah marka aan ogaano waxa aan haysanaa kooxo u gaar ah oo ay ku jiraan kuwo luqadooda koowaad ay tahay carabi soomaali iyo sawaaxili kuwaasi oo dadaalkan ku howlan ayaa lagu yidhi qoraalkan ay facebook soo saartay
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo koobaya warbixintii associated press markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban waxaa inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu la soconno dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala-aani ku haysaa gudaha caasimadda muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya taasoo keentay in dhallin badani ay ka welwelaan qaabka uu isugu biyo shubanayo ayaha dambe ee noloshooda haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yayse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdiweli yuusuf iyo shamis cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdiweli
dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayagaa la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay ka soo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhallinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwo shaqo la-aana ama aanan shaqaysan.
Shamis, haddii aan ku siiyo aragtidaas, ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib uu ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo uu isku maalgeliyo, sidaa darteed ayna qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira awgood, dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto, ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaaneyso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar uu lacag u helo inuu business u abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jibiyo wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa inaad adiga ismaal gelisaa, waxaan isleeyahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu ay iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay ee waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Lambar wan ee horta cidan uma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado uu yacni asagu ku samaysan karo, shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxuma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh, kuwa bajaaj wada. Waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqaysto. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato, oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta haduu asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa, haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxa ay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta waddankeen wax warshado ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaaricna ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, laba warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyo ama laga abuuro oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la-aanta. Haddii yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la-aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelineyna ee hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaas nagala soo xiriira. Dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, ee halkaasna ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaan isleeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan hal ma iman karo. Marka waxaan isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso, dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan, wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay, kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa. Marka taa oo keliya u fiirso, marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la-aan haysa, ma dhihi karno shaqo way jirtaa, way tuurantaha, laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro. Marka qofka inuu ka cararo ma ahan, shaqada way hoosaysaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la sameyn jiray, kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneyso wadanka kusoo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso. Ayagda ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid a. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida haysta waxaa ka mid a shaqo la-aanta. Shaqo la-aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmigii ay soo barteen yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha ahayd loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yirahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalka soo galaya maaleeya, dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager, hadii qof dhalinyara maanta lagu dhiirogeliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan, waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa, sideen ku gaarsiin karnaa. Laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo. Dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirangeliso kuna tiraahdo xafiis kasta oo dowladeed waa idiin bannaan yahay, annaga ayaan idin garab taagin. Haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessi ayaga u gooniya, aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso. Tusaale, haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan isla abuuranayna, ebelna aanan hore usoo shaqayn jirin, waaridkeenna usan u lahayn keed horeeta oo dhaqaale ah, maxaan isku sheegeyna haddaysan heblaayana fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi haddaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura.
Dhegeystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf iyo Shamis Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubinteenii dooda gaaban. Markana kanada, guud ahaan dunida waxaa sii baaba'aya shuruudaha iyo xayiraadaha uu keenay xanuunka covid -19 kuwaasoo dowladuhu ay u arkayeen mid lagu xakameynayo faafista xanuunka. Dalka Kanada wuxuu ka mid yahay dalalka soo rogay shuruudaha ugu adag marka ay timaado xakameynta xanuunka, balse hadda waxay u muuqataa in si tartiib tartiib ah loo baabi'inayo dhammaan shuruudahaasi. Warbixintan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji.
tallaabooyin isxigxigay oo lagu khafiifinayo xayiraadihii lagu soo rogay dadka ayaa ka dhaqangelayay dalkan lixdii bilee lasoo dhaafay. dadka safraya ee ka tallaalan covid -19 ayaa dhowaan laga dhaafay in la weydiiyo baaritaan caddaynaysa inaysan qabin xanuunka, taasoo dad badan ay u arkeen mid u baajinaysa waqti iyo dhaqaale. laakiin weli waxaa jiray caqabado dad badan oo aanan qaadan tallaalka covid -19 ka hor istaagayay xitaa inay u safraan dalkan gudihiisa iskabadaa dibadde, taasoo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo isu socodka dalka. dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta Arbaca ah in dadka ku dhex safraya dalka gudihiisa iyo kuwa ka baxaya Kanada aanan laga rabin inay qaateen tallaalka covid -19, balse weli dadka ajaaniibta ah ee soo gelaya Kanada waxaa laga rabaa inay yihiin kuwa ka tallaalan xanuunka. haddaba dad badan ayaa soo dhaweeyay go-aanka cusub ee dowladda. qaarkood waxay u arkaan, marka laga soo tago in dad badan oo aanan fursad u helin inay safraan labadii sano ee lasoo dhaafay ay hadda helayaan fursad ay ku safraan shuruud la-aan, iyo in sidoo kale ay faa'iido u tahay kobaca dhaqaalaha dalka. waa kan Farxan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka oo ka waramaya arrinkan.
Xuseen, waa mahadsan tahay, aadaan ugu faraxsannahay, waana soo dhaweyneynaa. Walow aniga aan ka mid ahay dadka tallaalan, laakiin guud ahaan sharcigan cusub waxaan u malaynayaa laba arrimood in loo sameeyey. Waa midda koowaad, beryihii dambe dadka aan tallaaleen maysan bixinin oo maysan bixi karin qof aan tallaal haysan. taas waxay keentay in dad aad u fara badan oo safri lahaa in ay safaradii ka baaqdeen sababo la xiriira inaysan tallaaleyn taasoo dhaqaalaha wax u dhimaysa, sababtoo ah tigidho kumanaan kuna oo la iibin lahaa oo malaayiin doolar ku fadhiya ayaan la iibin, oo dhinacaas dhaqaalaha uga saameeyeen. Sidoo kale dadka qaar waxay sameyn lahaayeen safaro ganacsi oo business ayay aadi lahaayeen banaanka, oo ama alaabay dalka ka qaadi lahaayeen, alaabay dalka keeni lahaayeen. Labada arrimoodba oo iswadata oo la xiriirta dhaqaalaha ayuu wuxuu u yahay faa'iido in sharcigan cusub la dhaqan geliyo.
Dhanka kale, waxaa jira tallaabooyin ay horey u qaaday dowladda federaalka oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dib u dhac ku imaanaya dadka safraya ama kuwa imaanaya dalka Kanada. Bishii hore ee May, ku dhawaad 500 oo kun oo qof ayuu saameeyay dib u dhaca diyaaradaha, kuwaasoo waqti ka badan intii ay qorsheynayeen ku nagaaday garoonka. Sidoo kale 2700 oo duulimaad oo ka yimid dibadda ayaa dib u dhac ku yimid, taasoo sababtay in dadka qaar ay ka tagto diyaaraddii ay u sii raaci lahaayeen dal kale. Dadka qaar ayaa rumaysan in tallaabadan hadda ay qaaday dowladda federaalka ee meesha looga saarayo in dadka safraya laga rabo inay tallaalan yihiin ay qayb ka tahay mid lagu yareynayo saxmadda iyo dib u dhaca ku imaanaya dadka safraya, maadaama hubinta waraaqaha tallaalku ay waqti qaadato.
Dib u dhacyo badan ayaa waxaa ku dhacay diyaarada aad u fara badan muddooyinka u dambeeyey, sababa la xiriirta marka qofka uu baxayo in la jeegareeyo in uu talaalan yahay, inuu maro proseskii ama nidaamkii hubinta talaalka inuu qofka talaalan yahay, taasoo waqti qaadanaya, sababtayna diyaarada badan inay dib u dhacaan aad u fara badan. Runtii iyadoo xitaa aan war lohayn, waxaa laga yaabaa qofka diyaarada kale oo connection ahaa markuu diyaaradan Kanada ka baxayso uu raaco uu dal kale diyaarad kale ka raaci lahaa, tii kalena in ay ka tagto sida ka dhacday hadda garoonkan Toronto oo kale, dad ay diyaarada ka tageen intii ay ku jireen hubinta nidaamka in qofka talaala yahay. In kale
Kanada waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka weli ay ku dambeeyaan shuruudihii lasoo rigay xilligii uu dunidu ku xoogganaa xanuunka COVID-19. Dadka Kanadiyaanka qaar ayaana dowladda culays ku saaraya in meesha laga saaro dhammaan shuruudaha loo soo rogay xanuunkan dartiis. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xulalka qaranka ee Costa Rica iyo New Zealand ayaa habeenkii xalay ah kulan adag oo xiisihiisa leh oo loogu soo baxayay koobka kubadda cagta ee adduunka, waxay ku yeesheen magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. Waxa uu ahaa kulankii ugu dambeeyey ee dhammaystirayay qaramada sanadkan ka qaybgalaya koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar lagu qabanayo dabayaaqada bishan. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Dooxa ee waddanka Qatar ayaa qaybtii hore markii socotay 3 daqiiqo oo keliya waxaa gool shabaqa la helay xulka qaranka ee Costa Rica. Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal, Joel Campbell, ayaana goolkaasi u dhaliyay xulka qaranka ee Costa Rica. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday New Zealand, wacdara ayay la timid hase ahaasee mid ka mid ah xidigahooda ayaa calaamada guduudan loo taagay, sidaasina waxa ay ku noqdeen 10 ciyaaryahan oo waxaa laga saaray mid ka mid ah ciyaartoydooda. 90 daqiiqo ciyaarta uma aanay suura gelin New Zealand in goolkii laga dhaliyey ay iska soo gudo, sidaasina waxaa ku guuleystay xulka qaranka ee Costa Rica oo u soo baxay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan la qabanayo. Costa Rica ayaa waxay ku biireysaa gruubka E oo Spain, Jarmalka iyo Japan ay ku wada jiraan, waxaana xulka qaranka ee Costa Rica uu noqonayaa sanadkan sanadkii 6aad uu ka qayb galayo koobka kubadda cagta adduunka. Gabi ahaanba waxaa soo dhammaystirmay kooxihii koobka adduunka sanadkan ka qayb galayay oo gruub walba ahiba waa uu soo buuxsamay. Gruubka A, Qatar, Ekwador, Senegal iyo Holland ayaa ku wada jira. Gruubka B, England, Iran, Maraykanka iyo Wales. Gruubka C, Sacuudi Carabiya, Argentina, Mexico iyo Poland. Gruubka D, Faransiiska, Australia, Denmark iyo Tunisia. Gruubka E, Spain, Costa Rica, Jarmalka iyo Japan. Gruubka F, Kanada, Morocco, Croatia iyo Belgium. Gruubka G, Brazil, Serbia, Switzerland iyo Cameroon. Gruubka H, Portugiska, Ghana, Uruguay iyo Kuuriyada Koonfureed. waxaana dhammaantood diyaara xiiso badan la filayaa in ay ku soo bandhigaan waddanka Qatar uu kabuu ka furmayo dabayaqada sanadkan bisha Noofeembar haddii eebba idmo. Dhinaca iyo haddii aan ajaleeco kulamada kale ee koobka qaradda Yurub ee UEFA Nations League oo maalmahan si xiiso badan u soconaya ayaa mar kale guurdaro xanuun badan la laqsiiyey xulka qaranka Ingiriiska. Gurigooda ayaa lagaga adkaaday oo Hungary ayaa 4 iyo waxba ku dharbaxday. Xulka qaranka Ingiriiska ayaa guuldaradana soo gaartay waxay dhalisay buuq badan oo taageerayaashu haatan ay ku furayaan macallinka iyo kooxda. Durba waxaa bilowday in qaar ka tirsan taageerayaasha gobolka Ingiriisku ay dalbanayaan inuu shaqada iska casilo macallin Gareth Southgate. Inkastoo macallinka iyo xulkiisa qaranka ay rumaysan yihiin in ay Ingiriisku sidan ka wanaagsan yihiin, haddana taageerayaashu uma eka kuwa joojinaya dalabkooda macallinku in uu xulka qaranka iska tago. Dhammaanba kulamadii ay ciyaareen Ingiriisku waxa ay noqdeen kuwa hal kulan oo keli ah aan guuleysanin. Jarmarka iyo Talyaaniga oo iyaguna isla gruubkaasi ku jira ayaa waxaa 5-2 ku guuleystay xulka qaranka ee Jarmalka. 2 oo dambana waxaa Talyaanigu dhaliyeen markii 5 laga dhaliyay kadib. Laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa ee habeenkii xalay ah dhacay waxa uu dhexmaray wadamada Holland iyo Wales, waxaana 3-2 ku badiyay xulka qaranka ee Holland, halka Poland 1 waxba laga adkaaday oo Belgiumku ay ka guuleysteen. وهكذا دغستي الحمد لله انا عيارها انت كنت سوق بقبين يا ثاني كل اندمه ومس عبد الله السداعي نبت
مركنا دغستيال وحات كسو دواتان كلمه هيسه
yahay chaaylo yiro opsoo iftee waye aduu koodi yahay chaaylo yiro opsoo iftee waye wayna soo abaaray anigu aanu yeedi lahayo waxa aan ka bar ilaayo hadda soo maroodan la wayna soo abaaray anigu aanu yeedi lahayo waxa aan ka bar ilaayo hadda soo maroodan la kaysa ku waatay abtaygana ku furfuray ayo 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 rugada in badal markaysa ku waatay abtaygana ku furfuray ayo 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 rugada ayo badal dalla kamayad bixay allah tisa lagu socday nasiib kan la eegaya dalla kamayad bixay sidii sidii golol karee ayaan ku akmer anigu caawa
taasi oo kullu qeyo maxamed bk ayaan ku soo afmeereyna idaacaddeenii galabnimo ee galabta iyo wararka v o a waxaad ila socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo